Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Milí přátelé, sestry a bratři, v modlitevně Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích, i vy, kteří jste zapnuli rádio a posloucháte nás na rozhlasové dvojice, buďte pozdraveni. Náš pozdrav je hodně starý a přesto úplně nový. Starý proto, že přesně těmito slovy se zdravili již křesťané v prvním století a pozdrav jim, vlastně nám, vydržel už 2000 let. Úplně nový je pozdrav tím, že i my jej dnes v první únorovou neděli roku 2013 myslíme stejně vážně, radostně a upřímně. Ten pozdrav zní milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Bibličtí apoštolové tak zdravili své sestry a bratry v dopisech do různých sborů v různých městech. Pisatelé dopisů určitě neznali všechny adresáty osobně. My také nevíme, kdo všechno, kde a v jaké situaci rozhlasové bohoslužby posloucháte. Možná jste doma, něco si přitom děláte. Někteří si sednete skoro jako v kostele. Znali jsme manžele, kteří při rozhlasových bohoslužbách seděli u stolu svátečně oblečeni, měli připravené zpěvníky, poslouchali, když se zpívalo, zpívali také, při modlitbě povstali a modlili se. Možná jste někteří v nemocnici, léčebně, v domově pro seniory, možná někdo sedí za volantem a někam jede. Všem vám tedy přejeme milost, totiž aby věci dopadly dobře, aby nikomu nehrozilo nic zlého, abyste byli zdraví, jak to jen jde. A pokoj, tedy abyste o té milosti věděli, cítili z ní radost a všechny možné obavy nebo smutky od vás odstoupili.
První únorová neděle je podle církevního roku nazvána čtvrtá neděle po zjevení Páně nebo čtvrtá neděle v mezidobí. Jsme tedy uprostřed nesvátečního období církevního roku. Vánoce za námi, Velikonoce před námi. Ale mohou nám být inspirací naši starší bratři Židé. Pro ně největším ze všech svátků je každá sobota. Pro křesťana je to pak neděle, to je velký svátek. Nejen proto, že nemusíme do práce. Člověk se může zastavit a připomenout si, co je důležité a kam míří. I když si kolikrát říkáme, co všechno nám schází a co by mohlo být lepší, dostali jsme spoustu dobrých darů a neděle slouží i k tomu, abychom si je uvědomili. Může nás v tom povzbudit i vstupní slovo z proroctví Izajášova z kapitoly 41.
Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Zaspíváme nyní společně píseň Tebe, Bože, chválíme. Jeden z nejznámějších starokřesťanských hymnů má v evangelickém zpěvníku číslo 161 v katolickém kancionálu 932. budeme se společně modlit. Povstaneme. Není snadné stišit se uprostřed běžného života a ptát se po tobě, pane celého světa, otče náš. Všední radosti i starosti si žádají naší pozornost a ruší nás. A přece se pokoušíme přicházet v modlitbě před tvou tvář. Není to volání do temnot? A s údivem poznáváme, že ty náš hlas slyšíš a odpovídáš nám. Tak tě poznávali tvoji učedníci už v biblických dobách a je tomu tak dosud.
Tak ti smíme přinést v modlitbě své radosti, úspěchy i výhry. Dostali jsme mnoho dobrých darů, čas a prostor k životu a mnoho dalšího, abychom čas a prostor vyplnili něčím, co udělá radost nám i druhým. Děkujeme za vše, co se nám podařilo. Za vše, z čeho jsme měli radost nebo ji udělali jinému. Nic z toho nebyla a není samozřejmost. Žádné jídlo, které sníme. Žádný krok, který můžeme udělat a žádný úsměv, který můžeme věnovat někomu blízkému. Otče náš, s vděčností přijímáme všechno dobré.
Ale víme i o věcech, které bolí nás i ostatní. Známe svou bezradnost nad nemocemi těla i duše. Víme, jak často se nás zmocňuje smutek, beznaděje, také hněv. Známe svou schopnost obelhávat sebe samé, své okolí i tebe. Víme, jak dlouho v nás zůstává křivda. Víme, jak naše velké a krásné myšlenky dusí tlak malých, malicherných, ale hrozně silných potřeb a žádostí.
Takoví jsme my. Namíchaní z dobrých darů, jejich využívání i zneužívání. Slabí i silní, světlí i temní. Hledáme z toho cestu, nápravu a očištění. Oddělení dobrého od zlého, pravdy od lži. Pro sebe i pro celý svět. Kde jinde bychom to nalezli než u tebe? Teď tady stojíme a už nemáme moc co říct. Jen dík za to, že se můžeme modlit, zastavit a zmlknout. Dík za to, že tu nejsme sami, že máme v ruce Bibli a v srdci jistotu tvé lásky. Pane, děkujeme za tvou přítomnost uprostřed světa. Amen.
Amen. První biblické čtení najdeme v knize Zjevení Janovo ve 12. kapitole. Poslední biblická kniha je známá jako Apokalypsa, kniha o konci světa. Přečteme z ní jedno velmi dramatické místo.
A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení, veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. To bylo první biblické čtení.
Zaspíváme nyní píseň Pán Bůh je síla má. Píseň má v evangelickém zpěvníku číslo 182. Základem kázání jsou tři biblické texty. Ten první jsme už slyšeli, byl ze zjevení Janova, ze 12. kapitoly. Druhý je ze Starého zákona, začátek proroctví Jeremiášova.
Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova z kněží v Anótu, v zemi Benjamínově, k němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů judského krále Jošiáše, syna Amónova, ve 13. roce jeho králování. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl. Ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich. Já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími.
Třetím biblickým čtením, základem kázání, je několik veršů z 18. kapitoly Matoušova evangelia.
V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském. Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, amen pravím vám. Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. To bylo třetí biblické čtení.
Milí přátelé, já si dovolím vám dát na začátku kázání hádanku. Slyšeli jsme tři biblická čtení, dvě ze starého, jedno z nového zákona. Co měli společného? Který motiv jim byl společný? Poznali jste to? A nevím. Možná vám napovědělo to mingo, které se ozvalo tamhle nahoře. Když se ozvalo, když Milena četla Ježíš zavolal dítě, tak tam jedno dítě zaplakalo. Totiž ten motiv dítě je společný všem těm třem čtením. Ve čtení z Janova evangelia je dítě, vlastně ještě jeho těhotná maminka, ohrožené zlem. A to má v příběhu podobu ohnivého sedmihlavého draka. Bezbraná maminka s miminkem, proti ním ohnivý drak. Tady autor vytvořil napětí jak v akčním filmu. Tam také suroví zločinci většinou zajmou dítě nebo něžnou dívku a půjde o to, kdo zvítězí. V akčním filmu to tušíme. Druhé čtení vyprávilo, jak se chlapec Jeremiáš stal prorokem. Být prorokem nebyl žádný med. Prorok často říkal něco, čemu okolí nerozumí a je proto pronásledován nebo posmíván. Jeremiáš to ví a proto se tomu povolání brání a říká, já přece nemohu být prorok, když já jsem ještě dítě, já jsem kluk malej. Nevíme, kolik mu bylo v té době, ale prostě se necítil dospělý. A Bůh mu na to ve vyprávění říká, to není důležité, ať si dítě nebo ne, slabý nebo silný, já budu s tebou. A všude, kam tě pošlu, budeš říkat, co ti povím. Ve třetím čtení poslouží dítě samotnému Ježíšovi jako rekvizita, jako obraz, model toho, jak by měl vypadat křesťan. Ve všech těch čteních je dítě bezbrané, obraz křehkosti. I starověká kultura samozřejmě ví, že dítě je ohroženější než dospělý. Dítě je ovšem také budoucnost rodiny, rodu i národa, a proto má právo na nejvyšší ochranu. Tohle si i naše doba uvědomuje zvlášť výrazně. O děti se staráme, jak můžeme. Děti jsou náš poklad, to někdy i říkáme. Všechno pro dítě. A existují různé ty mezinárodní úmluvy o právech dítěte a je takový boj silný, se vede proti zneužívání dětí, proti násilí na dětech, proti dětské práci a podobně. Už je to skoro zase až na druhou stranu. Dneska už rodič skoro nesmí plácnout dítě přes zadek, aby se nedostal před soud. Není tady něco špatně? Dítě je hodné pozornosti a péče, ano, ale někdy se stane skoro modlou. Opečovávané, vypiplané, hýčkané značkovým oblečením, elitními školami, stává se pak dítě vyznavačem jediné víry. Já mám právo. Já potřebuji, požaduji, chci, beru si, vybojuji, prosadím, protože prostě já. To není přílišná láska k dítěti. Lásky není nikdy dost. Spíš té lásce něco chybí. Totiž ochrana dítěte před sobectvím, sebestředností, před pocitem, že jde pouze o ně a že má v životě utrhnout, co se dá, protože jemu taky nikdo nic nedaruje. I v biblických dobách byly děti chráněny před nebezpečím. Rodiče věděli o zranitelnosti dětí, ale důraz byl ještě někde jinde. Rodiče mají dát především základní životní orientaci dítěti. Nejdůležitější hodnoty, svou víru. Vyřiď, řekni, to se ozývá ve starém zákoně často, své dceři a svému synu, co je v životě důležité. Co tebe drží nad vodou? Jak vidíš svět a své místo v něm? Předat dítěti svou víru bylo stejně důležité, ne-li důležitější, než postarat se o jeho zdraví, bezpečí a dobré životní podmínky. V Novém zákoně se Ježíš zabývá dětmi ku podivu docela často. Některé děti uzdraví, dokonce ze tří vzkříšených z mrtvých jsou dvě právě děti. A to není náhoda. Když se děti objeví v zástupu Ježíšových posluchačů a učedníci je chtějí odehnat, Ježíš se dětí zastává. Nechte je, oni sem patří. To nebylo samozřejmé. Tehdejší doba často považovala dětství spíš za obtížné období, za něco, co je třeba rychle přestat, projít tím, překonat. A pán Ježíš proti dobovým zvyklostem bere děti velmi vážně, zajímá se o ně, žehná jim, dokonce je objímá, bere je do náruče a je mu jedno, jestli se tím nějak schodí. Jakoby pán Ježíš věděl to, co říkají dnes psychologové, že děti potřebují obětí, mazlení, takovou tu hřejivou náruč moudrých a laskavých rodičů. Ostatně o vztahu křesťanství k dětem hovoří vůbec nejznámější svátek a vyprávění z Bible. Víte, které mám na mysli? Vánoční příběh. To totiž není obvyklé, aby zakladatel nového náboženství, promiňte, že tak Ježíše teď nazvu, toho, kterého vyznají jako Božího syna posléze, aby měl svůj příběh o narození. Jo, ten Bůh, sám Bůh na zemi, Mesiáš, Spasitel, má v Bibli vyprávění o tom, jak se narodil, co se kolem toho zběhlo, dokonce kde byl položen a co měl krátce po porodu na sobě. Pokud vím, neexistuje takové vyprávění ani o Muhammadovi, zakladateli islámu, ani o Budhovi, zakladateli buddhismu. Co tihle svatí mužové učili, to víme, dokonce jak odešli ze světa víme, ale o tom, že a jak se narodili, ani zmínky. Asi to není náhoda. Asi není náhoda ani to, že právě kolem narození Ježíše, kolem Ježíše jako děťátka, vznikl nejznámější a nejslavenější křesťanský svátek Vánoce. Vánoce slaví i ti, kteří Velikonoce a svatodušní svátky pomíjejí. Děťátko Ježíš je obrázek až skoro pohoršlivý. Jen si to vezměme, zpíváme Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. On tam leží v jesličkách, zavinutý v plenčičkách. Lidové podání jakoby se zrovna vyžívalo v dětských atributech malého Ježíška.
O narození Ježíše zpívá i řada písní středověkých, barokních i novodobých. Snad v žádné vánoční mši nemůže chybět obrázek malého miminka. Víte třeba, odkud je tohle? V pokoře poklekněme, dítě Boží uctěme, dary mu obětujme a je srdcem celujme. Jak vztahuje k nám ručičky, jak milostné jsou očičky. To je slavná Rybovka, česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Koho by napadlo zpívat v únoru vánoční písničky? No, nás to napadlo, no. Starý černošský spirituál Marie má dítě zná snad každý. Existuje spousta českých textů. My vám nyní zaspíváme ten, který je ve zpěvníku svítá.
Má dítě, spívej, 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 spívej,
Marie má dítě, dá mu jméno Ježíš. A pak to přijde. Král zastánce mnohých. O to jde. To dítě je budoucí král. Miminko, nevinné, zranitelné, potřebující ochranu, lásku a péči rodičů. Tohle dítě je král. Dokonce král králů, největší král. Tak je to už v anglickém originálu. Nepřehlédněme ten kontrast děťátko vítězí, dítě je král. Teď si můžeme vzpomenout na to čtení z Apokalypsy, kde proti miminku a jeho mamince stojí zlý, ohnivý drak. A tušíme, kdo zvítězí. Nebo ten Jeremiáš z druhého čtení nechce být prorok. Je přece dítě. Jak to dopadne? A ještě jedna důležitá myšlenka je v té písni. Lidé valí se v proudu jen. A vlak jel dál. Také tahle myšlenka je už v anglickém originálu. Lidé přicházejí a odcházejí. Vlak jede dál. Pryč. Co je to za obraz?
No, mám za to, že tenhle obraz nese to poselství písně jakoby do budoucnosti. Vlak jede dál, pořád dál. Lidé přicházejí a odcházejí. Najednou je tu únor 2013 a pořád má Marie dítě a pořád je to král králů. Jakoby bylo řečeno, Vánoce jsou každý den. Betlémské narození se týká i Evropy a Čech a Moravy. Nás také. Lidé přicházejí a odcházejí, jdou životem a světem a kolem nich pořád ta zvláštní zpráva, že Marie má dítě a že tohle dítě je král, zastánce mnohých. Jenže teď přijde teprv komplikace. V tom třetím textu Ježíš dává děti za příklad dospělým. To bylo tak, učedníci, ta nejbližší Ježíšova dvanáctka, se mezi sebou přeli, kdo z nich je největší. Někdy to mysleli jako otázku, koho si Ježíš nejvíc váží, někdy možná, kdo z nich je nejzbožnější. Možná mezi nimi byl také kus konkurence a řevnivosti, učedníci byli taky jenom lidé. Matoušovo evangelium otázku učedníků podává jako, kdo z nich je největší v království nebeském. Takhle položené otázce rozumím jako dobré, správné a také staré otázce člověka, jak žít, abych nežil zbytečně, abych byl dobrý nejenom dnes, nýbrž s trvalou platností, aby po mně něco zbylo, abych se jednou nemusel stydět. Věřící tuhle otázku formuluje nábožensky. Jak žít podle Boží vůle, aby se to Bohu líbilo, možná i abych si zasloužil kus Božího uznání. To v nás je, přiznejme si to. A je to dobrá otázka, ať už ji položíme nábožensky nebo jinak. To je otázka po základních hodnotách, řekne filozof. I po základních potřebách, řekne psycholog. Je to otázka po chování a jednání, po etice, řekne každý slušný člověk. Je to otázka, jak se chovat ve své práci, třeba jako právník, nebo obchodník, nebo policista, nebo ošetřovatel v nemocnici. Jak moc se starat o sebe a jak moc o druhého. Jak moc se snažit urvat, co se dá. Jak moc být mírný a ústupný. Jakou váhu dát v životě tomu či onomu, třeba i penězům, nebo obětavosti? To všechno se dá číst v té otázce, kdo je největší v království Božím. Jenže teď přijde ohromné překvapení, když Ježíš vezme dítě, postaví je doprostřed a řekne, buďte jako tenhle usmrkánek. Jen si to představte. Asi nás napadne dětská čistota a nevinnost, kterou Ježíš dává za příklad. Jenže my víme, že děti nejsou zdaleka nevinné, že jsou to také někdy pěkně hajzlíčkové. Psychologové vědí, že dětský kolektiv bývá často krutější než dospělácký. A děti jsou křehké, bezbrané, to už jsme slyšeli. Takový máme být? A děti jsou často hloupé, přiznejme si, naivní, bez zkušeností, to má být vzor dospělých. A děti nemyslí dopředu, žijí ze dne na den, nechají se opít rohlíkem. Takový mám být já, chci-li být dobrý před sebou samým, před druhými i před Bohem. A děti bývají sobecké, také zlobí a neposlouchají a nevědí, co se smí a nesmí a vynucují si plnění svých přání. A děti také někdy vydírají. To má být náš vzor? Co chtěl Ježíš říci tou výzvou, nebudete-li jako děti, nevejdete do království Božího? Teď vidím ty učedníky, jak si lámou hlavu, jak chtějí být dobří. Ono je to pro ně důležité, to je správné. V tu hodinu přišli, je tam napsáno v Bibli. Teď je to prostě důležité. A teď Ježíš vezme to dítě, které se tam nachomítlo, možná se trošku diví to dítě, polekané, udiveně kouká na Ježíše. Na co to dítě přitom myslelo? No určitě ne na to, kdo je největší. Natož pak v království Božím. A tohle je Ježíšova odpověď. Poslyšte, učedníci, neděláte si zbytečné starosti? Řešíte otázku svého významu, své velikosti, svých kvalit. A zatím vám na celém království Božím utíká to nejdůležitější. Protože v království Božím jde o ten vztah k Bohu, k tomu základu života, k té alfě a omeze. A tohle jsou pro dítě jeho rodiče. A tady je dítě především důvěřivé. Tady je prostě dítě plné naděje, protože v nikom jiném nemá zastání ani opory. Tady je dítě plné příchylnosti. Jestliže má dítě dobré rodiče, a musíme teď předpokládat, že ano, pak ti rodiče to dítě mají rádi, dají za ně život a dítě to ví. Možná jsou přísní, možná upracovaní, mladí, staří, ale to je úplně jedno. Dítě nepřemýšlí takhle, jsou ti rodiče dobří nebo nejlepší. Nedělá si starosti, jenom ví, nebo spíš cítí, že u rodičů je dobře. A tohle prožívá bez pochyb, bez spekulací, jen ví o jejich lásce, o jejich náručí a o svém bezpečí, které v té náruči cítí. Ať je hodné nebo zlobivé, zdravé, nemocné, ať mu rodiče plní jeho přání a rozmazlují je, nebo jsou spíš spartánští, ať jsou chudí nebo bohatí, dítě ví, že nemá jinde lepší zastání. Učedníci se starají, kdo bude největší, ale Ježíš jim na tohle neodpoví, všimněte si. Nebudete-li jako tohle dítě do království, ani nevejdete. Jo, vy si děláte starosti s cílem, s nějakými těmi perspektivami, ale stojíte na startu. A tady na začátku cesty jde o jedno jediné. Totiž spolehnout se jak dítě, jak ten usmrkánek na otcovu lásku.
Křesťané ještě rádi zpívají jednu písničku. I ta by mohla být vánoční, ale nejen. Je o tom, že do starostí a problémů, do našich dospělých bolestí svítí hvězda. Můžeme ji říkat hvězda vánoční nebo třeba hvězda naděje. Ta hvězda připomíná, že co není pravděpodobné, je jisté. Skoro se chce říci, že pravda a láska opravdu zvítězí nad lží a nenávistí, jakkoliv se to nezdá. A ještě víc říká tahle písnička, nositelem téhle naděje není vnější síla, mocenská vůle, nýbrž to, co se zdá nejslabší. Znovu se objevuje obraz dítěte pro všechny, co věší hlavu smutkem nebo starostmi.
Zahání ducha smutné těší.
Sníh tě hřeje na dlani, ač to tak nebývá. Mráz tě nespálí, ač se to nezdá. Vlk s beránkem jako přátelé, to přece není možné. A králem je dítě. Tyhle obrazy nám ukazují něco, co oči nevidí. Je správné jim věřit. Není to snění za bílého dne?
Uvěřit, jako věří dítě svým rodičům, to je jediný úkol, který z textu čteme. Četli jsme, kdo se pokoří, je největší v království nebeském. Slyšíme neradi to sloveso pokořit se, to máme zase být ty tupohlavé, hodné ovečky, které nemají vlastní rozum a jen věří, co jim kdo řekne, případně nakuká. Ne, pozor. Když Ježíš postaví doprostřed to dítě, ví také, že to dítě jednou dospěje, že dítě bude růst, moudře získávat zkušenosti a bude mít vlastní názor a bude se samostatně rozhodovat a bude muset zápasit se sebou, se svými špatnými sklony i se svým okolím. Ale to všechno začíná přímočarou, upřímnou důvěrou k Pánu života a smrti. Jako ten Jeremiáš z prvního čtení prožil neuvěřitelně náročný život a začínal jako důvěřivý chlapec. Jako to miminko z Apokalypsy, které chtěl zahubit drak a prohrál. Samostatný tvořivý život, dospělý život začíná důvěřivým spolehnutím na Pána života. Tato dětskost v uvozovkách není jen záležitostí dětství, jenom do puberty. Tohle být jako dítě je základem vší dospělosti, všech základních hodnot, všeho jednání i chování. Tady začíná odpověď na otázku, jak se chovat ve své práci, třeba jako právník, obchodník, policista nebo ošetřovatel, kolik péče věnovat sobě, kolik druhým, jak moc se snažit urvat a jak moc být obětavý. A tady také začíná odpověď na otázku, co je křesťanská víra. Žádná dogmatika, žádná spekulace o existenci Boha. Jednoduché spolehnutí na to, že tento svět a já jsme v dobrých rukou, jako dítě v náruči dobrých rodičů. A je to jako ve výchově z lásky plného dětství vyrůstá dobře postavená dospělost. Tak v tomto smyslu a jen v tomto smyslu bych chtěl zůstat dítětem po celý život. A přál bych to všem vám tady v modlitebně, všem, kteří jsou účastní bohoslužeb prostřednictvím rozhlasu. Kdo bude jako dítě, ten je největší v království božím. Zaspíváme společně píseň Neskládejte v mocných naději v evangelickém zpěvníku číslo 632.
Thank you.
Milí přátelé, v oznámeních dnes připomeňme jenom to jediné, totiž spojení na náš sbor, chcete-li se s námi o něco rozdělit. Webové stránky sboru jsou strasnice, jako strašnice, bez diakritiky, .zde.cz. Mailová adresa potom strasnice@evangon.cz, telefon 274 811 226, ještě jednou 274 811 226. Nyní se stišíme k přímluvné modlitbě, na její jednotlivé části budeme odpovídat po slovech Za to tě, Pane, prosíme společným Pane, smiluj se. Přímluvnou modlitbu zakončíme společnou modlitbou Páně. Prosím, abyste povstali.
Hospodine, víme, že ty nás znáš. Tobě vlastně nemusíme nic říkat. Přitom toho máme tolik na srdci. Ale v Bibli jsme četli Ježíšovo proste a bude vám dáno. Proto do modliteb vkládáme i přímluvy.
Myslíme na všechny, kteří prožívají nějaké trápení, na své blízké, nemocné, všelijak trpící. Přejeme jim, aby jejich trápení skončilo, aby se uzdravili. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se.
Myslíme na všechny, kteří nezvládají svůj život a propadají se do nenávisti, zahořklosti nebo beznaděje. Na ty, pro nichž jsou důležité peníze, touha po zážitcích, po lepších a lepších věcech, po vzdělání a jménu, na ty, jejichž pánem je nemoc, na ty, kteří se naučili lhát a podvádět ty okolo a nejvíc sami sebe. Přejeme všem, aby našli sílu k opuštění zlé cesty. Za to tě, Pane, prosíme.
Myslíme na své sousedy a spoluobčany, na chudé i na ty, kteří mají dost. Přáli bychom všem sociální spravedlnost, soucit s druhými. Myslíme na představitele země, na její vládu i parlament. Přáli bychom jim i sobě, aby se naučili myslet víc na své poslání a na druhé, než na sebe. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se.
Myslíme na země, kde se válčí, na místa národnostních nebo náboženských bojů, na místa hladu a strádání. Všichni potřebují bezpečí, odpovědnost a solidaritu svých vůdců i svého okolí. Za to tě, Pane, prosíme.
Pane,
myslíme na křesťany u nás i ve světě, na jejich úkol, poslání, na vztahy mezi církvemi i na vztah křesťanů a jiných náboženství. Všichni potřebujeme porozumění a smíření. Za to tě, Pane, prosíme.
Pane, smiluj se.
Všechny modlitby shrnujeme ve tvé modlitbě, Páně. Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěcené jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
Nakonec přijmeme požehnání do příštích dnů. Všechno je vaše. Ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost. Všechno je vaše. Vy pak jste Kristovi a Kristus je Boží. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen.
Nakonec zaspíváme píseň Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás. Krásný, opravdu ekumenický text napsal současný olomoucký římskokatolický pomocný biskup Monsignor Josef Hrdlička, který před 14 dny oslavil své 71. narozeniny. Děkujeme za tu píseň, bratře biskupe. Melodii a varhaní doprovod napsal jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století, Petr Eben. Od jehož úmrtí letos uplyne 6 let. I na něho vzpomínáme s vděčností. Píseň má v evangelickém zpěvníku číslo 678, v katolickém kancionálu pak 910.